สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเรา Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast ค่ะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today นะคะประจำวันอังคารที่30เมษายน2567ค่ะกับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะที่ปรับตัวได้ค่อนข้างจะคึกคักสดใสเลยทีเดียวละค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะที่ปรับตัวได้อย่างโดดเด่นถึงแม้ว่าในค่ำคืนวันนี้จะมีประเด็นที่นักลงทุนจับตามองนั่นก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะประชุมกัน2วันค่ะก็คือวันนี้ในคืนวันนี้นะคะแล้วก็คืนวันพรุ่งนี้ซึ่งก็คือคืนวันพุธแล้วเราก็จะรู้ผลกันในช่วงเวลาประมาณ 1:00 ถึง 2:00 นะคะที่จะมีมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดออกมาก่อนแล้วก็จะมีการให้สัมภาษณ์นะคะผู้สื่อข่าวจากทางด้านของคุณเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะคะเป็นประเด็นที่จับตาแล้วค่ะว่าจะมีการส่งสัญญาณโทนเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอย่างไรหลังจากที่เพิ่งส่งสัญญาณกันไปนะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในการแถลงพูดคุยนะคะในแวดวงสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะคะระบุบอกว่าเห็นทีเฟดอาจจะไม่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเร็วอย่างที่ตลาดคาดการเอาไว้ครั้งที่ผ่านมาก็ทำให้ตลาดทิศทางของการลงทุนในตลาดทุนตลาดเงินนี่ผันผวนเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเดี๋ยวการประชุมครั้งนี้จะมีการจับตากันเพิ่มเติมแล้วค่ะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นไทยนะคะในวันนี้อย่างที่บอกไปว่าปรับตัวได้ค่อนข้างจะสดใสในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่นะคะบวกไปกว่า10จุดนะคะแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นตัวหลักๆหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะบรรยากาศต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะสะท้อนเข้าไปในดัชนีของตลาดหุ้นไทยในวันนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าจะอื้อๆอยู่เหมือนกันพอชนที่ 1,370 จุดแล้วก็ยังไม่ได้ชูตัวแรงๆไปต่อนะคะมาดูบรรยากาศการลงทุนในครึ่งเช้าที่ผ่านมากันค่ะตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งเช้านะคะปิดตลาดทำการไปที่ 1,370.35 จุดนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.38 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 20,000 กว่าล้านบาทนะคะในขณะที่บรรยากาศการลงทุนค่ะในหุ้นต่างๆนะคะอย่างทางด้านของ KBank เองปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 0.77% CPO ขยับเพิ่มขึ้น 1.76% ปตท.สผ.ขยับเพิ่มขึ้น 0.32% KTB เพิ่มขึ้น 1.81% BDMS ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะส่งท้ายในช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะดูซิว่าเป็นภาพที่ดูดีหรือเปล่าและจะส่งต่อไปในเดือนหน้าพฤษภาคมเนี่ยนะคะที่วันพรุ่งนี้เราจะปิดทำการกัน1วันเนื่องในวันแรงงานแล้วเปิดกลับมาบรรยากาศการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรกันต่อนะคะเราไปปรึกษาแล้วก็พูดคุยกันค่ะกับคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาบอจากทางด้านของผู้บริหารนะคะจากทางด้านของปลป. FSS International นะคะสวัสดีค่ะคุณนิคะ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ
ค่ะคุณนิคะบรรยากาศการลงทุนนะคะหลังจากที่เราเผชิญความท้าทายเกี่ยวกับเรื่องของสงครามตะวันออกกลางแล้วมาล่าสุดเนี่ยก็ดูดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอิสราเอลกำลังเจรจานะคะในการแลกการปล่อยตัวประกันแล้วก็หยุดยิงในฮามาสด้วยมาตอนนี้เนี่ยบรรยากาศการซื้อขายก็เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับถือว่าเบาใจไปได้แล้วหรือยังคะเราผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยังคะคุณนิค
ก็จริงๆท่านในมุมมองของเราเนี่ยเราคิดว่าเซตน่าจะผ่านวัดท็อปไปแล้วจริงๆเนี่ยเราเชื่อว่า1350ในรอบผ่านที่ผ่านๆมานะครับ 2-3 ครั้งที่ลงไปแตะตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นวัดท็อปของรอบแล้วแต่ปรากฏว่าช่วงกลางเดือนเมษาเนี่ยเรียกว่าปรับตัวลงแรงกว่าที่คิดนะครับแล้วก็มีโลใหม่นะที่1330กลมๆนะครับก่อนที่จะกลับขึ้นมายืนเหนือ1350ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็ยังคงมองเดิมฮะว่าในโซนประมาณสัก 1,300 กลางๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นฐานของเซ็นดิ้งอินเด็กซ์ในรอบนี้ได้นะครับจากเรื่องของโมเมนตัมที่ในช่วง 2-3 ไตรมาสข้างหน้าหรือว่าตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยมันก็จะเห็นทิศทางที่ดูเป็นบวกมากขึ้นหลังจากที่เศรษฐกิจเราเนี่ยต้องบอกว่า GDP เราผิดคาดไป3ไตรมาสติดนะครับนับตั้งแต่ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4ที่ผ่านมานะครับซึ่งไตรมาสที่1เนี่ยก็คงจะยังเห็นตัวเลขที่อาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่ว่าตลาดน่าจะมองไปข้างหน้าแล้วว่าโอเค Q2 Q3 เนี่ยน่าจะได้เรื่องของงบประมาณที่ผ่านเนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็มีการปลดก้าวแล้วเนี่ยก็น่าจะมาช่วยหนุนได้โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่3ในขณะที่ไตรมาสที่4เนี่ยก็จะเป็นงบประมาณของปี68นะครับซึ่งก็ไม่น่าจะล่าช้าเหมือนกับปีที่แล้วนะบวกกับตัวเงินดิจิตอลเองที่ถ้าตามแผนออกมาได้ในช่วงภายในไตรมาส4อาจจะเป็น ไม่รู้กลางไตรมาสหรือว่าช่วงไหนเนี่ยก็คงจะเป็นแรงหนุนในช่วงปลายปีแล้วก็ส่งอานิสงส์ต่อเนื่องไปยังปี2025ได้ดังนั้นเนี่ยในแง่ของภาพเศรษฐกิจเนี่ยเราควรจะเห็นมุมตั้มที่ดีขึ้นนะครับในทุกๆไตรมาสของปีนี้แล้วก็แบงก์ชาติเองเนี่ยก็มีประมาณการมาเหมือนกันครับว่าในปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยน่าจะโตได้เฉลี่ยนะครับประมาณสัก 1% ต่อไตรมาสนะครับดังนั้นเนี่ย4ไตรมาสข้างหน้าน่าจะโตได้ประมาณ 4% ซึ่งถือว่าเกินศักยภาพด้วยซ้ำในระยะสั้นนะครับศักยภาพเราน่าจะโตสักประมาณแถวๆสัก3เนาะที่เราเห็นตัวเลขกันในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าระยะสั้นโตได้ 1% 4ไตรมาสติดแล้วได้ 4% เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นแรงส่งที่ค่อนข้างดีแล้วก็มันก็น่าจะทำให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเริ่มเห็นการเร่งตัวด้วยเหมือนกันหลังจากที่ปีที่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ก็ค่อนข้างน่าผิดหวังแล้วก็เราเจอกับการปรับประมาณการลงนะครับในทุกๆไตรมาสเลยจากต้นปีเราอยู่กันประมาณ95 บาทนะครับพอจบปีเราเหลือประมาณ80เฉยเลยนะครับก็คือหายไปเนี่ยเกือบ 20% ดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าปีนี้เนี่ยภาพคงจะไม่ได้เหมือนปีที่แล้วนะครับภาพน่าจะดูดีกว่าตอนนี้เราก็ยังคาดอยู่ที่ประมาณสักแถว 91.5 นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเปิดหัวมากำไรไตรมาส1ไม่ต่ำคาดนะครับอันเนี้ยผมว่าน่าจะทำให้ตลาดเนี่ยเชื่อมั่นได้มากขึ้นนะเพราะว่าแบงค์เนี่ยโจออกมาแล้วว่าค่อนข้างอินไลน์หรือดีกว่าคาดเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเรียลเซกเตอร์ที่จะทยอยประกาศออกมาในช่วง2วีคแรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าโดยรวมโอเคเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงส่งแล้วก็ทำให้นักทุนเนี่ยคาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวในไตรมาสถัดไปได้นะครับ
ค่ะภาพต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นปัจจัยบวกที่เรารอคอยนะคะแล้วก็คาดหวังว่าจะเป็นตัวที่ช่วยฟื้นตลาดหุ้นไทยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าเราไปดูทางด้านของภาพทางเทคนิคกันบ้างล่ะคะหลังที่จากที่เปิดจุดต่ำสุดใหม่เนี่ยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าแรงส่งมันก็อันๆอยู่สักประมาณ 1,370-1,375 หรือเปล่าคะในภาพทางเทคนิคเนี่ยเรากังวลใจไหมคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาแรงขายก็ค่อนข้างจะเยอะอะค่ะ
ต้องบอกว่าตอนที่หลุด1350ไปเนี่ยภาพเป็นลบอันนี้ต้องยอมรับเลยแต่ว่าพอกลับมายืนเหนือ1350ได้ใหม่เนี่ยเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอ้ภาพเชิงลบที่เรากังวลเนี่ยมันถูกลบไปนะครับถามว่าเป็นบวกหรือยังต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเบรกโซนระดับ1370ขึ้นไม่ได้เนี่ยคิดว่าระยะสั้นเนี่ยโมเมนตัมจะดูเป็นบวกนะครับเพราะว่าถ้าเราลองตีกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเซตอาจจะแกว่งลักษณะไซด์เวย์ดาวน์ก็คือด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ายอดเนี่ยสองยอดล่าสุดเนี่ยมันต่ำลงนะครับรอบก่อนหน้าเนี่ยเราได้ถึงประมาณ 1,438 แล้วก็ช่วงต้นเดือนเมษายนเราได้ที่ 1,411 จะเห็นว่ายอดมันต่ำลงในขณะที่ฐานด้านล่างเนี่ยจากเดิม 1,350 เนี่ยก็ต่ำลงมาที่ 1,330 เนี่ยตีเป็นกรอบไซด์เวย์ดาวน์ได้นะครับแต่ว่าในระยะนี้เนี่ยมันเป็นระยะของการเรียกว่าเป็นช่วงการซิกแซกขึ้นแล้วกันนะครับหลังจากที่พักมาแรงดังนั้นเนี่ยเชื่อว่ามีโอกาสที่ดัชนีน่าจะยังไต่ระดับขึ้นต่อโดยเฉพาะถ้าหากผ่าน1370ได้แข็งๆนี้ได้แข็งๆเนี่ยเชื่อว่าอินเด็กซ์เนี่ยมีโอกาสที่น่าจะขึ้นไปที่โซนระดับบริเวณแถวสัก 1,400 จุดได้อีกครั้งนึง
ค่ะเราอยากให้เห็นภาพแบบนั้นนะคะเพื่อที่จะให้เห็นการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยมีหลายคนเนี่ยก็จับตามองกันมานะคะเพราะว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี่ไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หนึ่งในมาตรการที่จะเข้ามาช่วยกอบกู้ความเชื่อมั่นด้วยที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นเตรียมประกาศใช้นะคะก็คือประกาศรายละเอียดออกมาแล้วล่ะและเดี๋ยวจะใช้กันนะคะในช่วงของปลายเดือนหรือว่าปลายไตรมาสนี้เนี่ยนะคะเราประเมินยังไงบ้างคะในการปรับอัพติกในการดูแลเรื่องของ HFT ต่างๆเรามองยังไงบ้างคะคุณนิก
ก็อันนี้ก็เป็นตัวที่เข้ามาช่วยแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามาอาจจะมาช้าไปสักนิดนึงนะเพราะว่าตลาดเนี่ยผ่านช่วงที่โดนกระแทกแรงๆจากการช็อตเซลล์เนี่ยไปหลายระลอกแล้วนะในขณะที่ถ้าเราดูในแง่ของโมเมนตัมถ้าเราดูตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยอย่างที่เล่าเมื่อสักครู่ว่าในแง่ของโมเมนตัมภาพรวมเศรษฐกิจหรือกำไรบจ.เนี่ยมันน่าจะเห็นทิศทางที่ทยอยฟื้นตัวทยอยขยับขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าตัวมาตรการอันใหม่เนี่ยตัวอัพติกอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยหนุนละกันให้การฟื้นตัวนะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราคาดนะเศรษฐกิจฟื้นกลับมาดีกำไรบจ.ฟื้นกลับมาดีเนี่ยมาตรการตรงนี้น่าจะเป็น ตัวที่ช่วยหนุนให้การปรับขึ้นเนี่ยมันน่าจะสะดวกหรือว่าทางมันจะดูเคลียร์ขึ้นดูโล่งขึ้นใช้คำนี้ดีกว่าครับ
ค่ะนะคะถึงเราจะโดนช็อตมาเยอะแล้วเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้ทันท่วงทันสถานการณ์แต่ก็ปิดโอกาสในอนาคตไปนะคะที่จะช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นถ้าหากว่าเกิดมีแรงขายหนักๆขึ้นมาอีกนะคะมาดูต่อนะพอพูดถึงแรงขายหนักๆเนี่ยเดี๋ยวพอก้าวเข้าสู่เดือนพฤษภาคมจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องของเซลล์อินเมย์ทั่วโลกก็จับตานะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตลาดหุ้นไทยมันน่าจะเกิดขึ้นในตลาดหลายๆตลาดทั่วโลกด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานสถานการณ์การถ่ายถอนเงินกองทุนในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆที่มีเงินไหลออกค่อนข้างมากแล้วก็ไหลเข้าไปในส่วนนึงที่เป็นตราสารหนี้กับสินค้าปลอดสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำด้วยเราประเมินมุมมองเซลล์อินเมย์สำหรับตลาดหุ้นไทยเอาไว้ยังไงบ้างคะคุณนิกน่ากังวลใจไหมคะ
คือต้องบอกว่าถ้าเอาในช่วงหลายๆปีหลังเนี่ยผมว่าผลถ้าดูเป็นภาพแบบเอาสิ้นเดือนเทียบสิ้นเดือนนะเอาสิ้นเดือนพฤษภาเทียบสิ้นเดือนเมษาเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับโอเคถ้าดู10ปีย้อนหลังเนี่ยดัชนีให้ผลตอบแทนเป็นลบเนี่ยนะ5ปีแล้วก็บวกเนี่ย5ปีเรียกว่าแทบจะเสมอกันเลยนะครับในขณะที่ถ้าดูเอาตั้งแต่ช่วงโควิดต้นมาเราตัดปี2020ไปแล้วกันเนาะ2020ดัชนีให้ผลตอบแทนเป็นบวกมาสัก 3% ซึ่งอันนี้มันเพราะว่าเราร่วงแรงตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับงั้นตัดไปเนี่ยแพทเทิร์นที่เราเห็นนะในช่วงหลังเนี่ยคือเซตเนี่ยจะปรับลงในช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกวีค2วีคแรกจะปรับลงนะครับลองไปสังเกตกราฟในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้นะครับแต่พอเข้าช่วงครึ่งหลังนะครับจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าลบก็ลบน้อยมากนะครับแล้วก็ปี2021เนี่ยเป็นบวกด้วยนะปี2022เป็นลบประมาณ 0.2% 2023เป็นบวกประมาณ 0.3% เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าปีเนี่ยในแง่ของภาพเนี่ยน่าจะพออ้างอิงในส่วนของเทรนด์ตรงนี้ได้ก็คือถ้าลงเนี่ยก็คือลงช่วงประมาณสักครึ่งแรกนี่แหละครับหรือจริงๆอาจจะไม่ลงก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้ากำไรบริษัทจดทะเบียนออกมาแล้วค่อนข้างใช้ได้ค่อนข้างอินไลน์กับที่ตลาดคาดเนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะไม่ได้มีแรงขายออกมาหนักแล้วเพราะว่าสิ่งนึงที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาคือฝรั่งเนี่ยเริ่มที่จะชะลอการขายหุ้นไทยแบบค่อนข้างชัดเลยนะครับช่วง3ที่ผ่านมาเขาขายแล้วหนักปีนี้เนี่ยขายในช่วงมกราประมาณสัก 30,000 กว่าล้านพอเข้ากุมภามีนาเมษาเนี่ยจะเห็นว่าซื้อสลับขายนะครับมันอาจจะมีบิ๊กลอตตัว NWC ประมาณสัก 36,000 38,000 ล้านนะถ้าตัดทิ้งไปเนี่ยเรียกว่าแทบจะสถานะเกือบจะเสมอตัวนะสำหรับต่างชาติในช่วง3เดือนล่าสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอินดิเคเตอร์นึงที่ทำให้ความกังวลเรื่องของเซเว่นเมย์เนี่ยผ่อนไปได้ในขณะที่ก่อนหน้านี้ฝรั่งช็อตฟิวเจอร์เราเนี่ย 200,000 สัญญานะครับ year to date เนี่ยช็อตอยู่ 200,000 ล่าสุดในเดือนเมษาเนี่ยก็พลิกกลับมาลองจนแทบจะหมดเกลี้ยงเลยนะครับคือทยอยปิดช็อตมาจนตอนเนี้ยถือเป็นยอดเน็ตลองสุดทีแล้วก็คือไอ้ที่ช็อตอยู่ 200,000 เนี่ยปิดไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามุมมองของต่างชาติเนี่ยสำหรับหุ้นไทยเนี่ยมองเป็นกลางมากขึ้นนะผมก็ใช้ประโยคเดิมคือถามว่าเป็นบวกหรือยังถ้าดูจากสถานะการซื้อในตลาดสปอตเนี่ยที่หยุดขายก็คือจากลบมาเป็นศูนย์นะผมเปรียบเทียบง่ายๆในฟิวเจอร์เองจากช็อตเยอะๆมาเป็นลองอ่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนจากเครื่องหมายลบมาเป็นศูนย์หรือเป็นบวกนิดๆนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นสำหรับตลาดหุ้นไทยแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก็น่าจะสนับสนุนในแง่ของแอสซัมชันของเราว่าเซตน่าจะเจอฐานหรือว่าน่าจะเจอบอททอมไปแล้วที่โซนวัน1350-1330ในช่วงหลายๆรอบที่ผ่าน
ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงเซลล์อินเมย์เนี่ยมันก็คือเรื่องของการที่นักทุนต่างชาติที่มาลงทุนในหุ้นไทยแล้วเอาปันผลกลับไปอันนี้พี่แพนเข้าใจถูกใช่ไหมคะคุณนิก
ใช่ครับคือปกติเวลาเราอธิบายปรากฏการณ์เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือเป็นช่วงที่มีการ XD จ่ายปันผลแล้วก็ต่างชาติก็ขนเงินกลับนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาแล้วก็ถ้าเราลองดูในแง่ของตัวเทรนด์เนี่ยโอเคค่าเงินบาทจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนไปในทางอ่อนนะครับโอเคแน่ละมันอาจจะอ่อนอีกสักระยะหนึ่งแต่ว่า ด้วยธรรมชาติของค่าเงินบาทเท่าที่ลองแทร็กมาเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มกลับมาทยอยแข็งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปีว่ามันมีเหตุผลอะไรก็คือ1เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับพอต่างชาติเข้ามาเที่ยวเราเยอะแน่นอนดีมานด์เงินบาทก็เยอะขึ้นถูกมั้ยบาทก็จะค่อยๆแข็งได้ช่วงเนี้ยการท่องเที่ยวไทยอยู่ในช่วงโลซีซั่นเพราะฉะนั้นแรงหนุนในส่วนของดีมานด์ของค่าเงินบาทในช่วงนี้มันอาจจะแผ่วไปจากช่วงไตรมาส2ไตรมาสที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยถ้าดูภาพรวมเชื่อว่าถ้าลงก็ลงไม่เยอะพฤษภานะครับแล้วก็มีโอกาสที่น่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นไปได้ทยอยฟื้นตัวกลับขึ้นไปจากเรื่องของภาพเศรษฐกิจโมเมนตัมที่มันเรียกว่าดูเป็นบวกมากขึ้นนะครับในช่วง2ไตรมาสข้างหน้า
านะคะก็โอกาสในการที่จะเปิดดาวไซด์ก็จำกัดแล้วนะคะในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอนาคตข้างหน้าพอพูดถึงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก่อนที่เราจะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันเนี่ยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทอ่อนค่าลงมาอย่างที่คุณนิกว่าไว้นะคะในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีความผันผวนที่เกิดขึ้นกับค่าเงินเยนด้วยมีการจับตาสถานการณ์ว่ามันอาจจะเป็นการแทรกแซงค่าเงินเยนหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยมันมีผลกระทบกับตลาดหุ้นไทยค่าเงินบาทแล้วก็ภาพรวมของฟันโฟในตลาดเอเชียด้วยหรือเปล่าคะคุณนิกมองยังไงบ้างอะคะ
ก็ต้องบอกว่าที่เมื่อวานนี้เห็นเย็นอยู่ดีๆก็พลิกกลับมาแข็งใช่ไหมแข็งเร็วเลยนะนะครับคืออ่อนยวบแล้วก็แข็งเร็วแล้วตอนนี้เรียกว่าแกว่งผันผวนเนี่ยก็แน่นอนนะผมว่าก็คงมีเรื่องของการเข้ามากำกับดูแลเพราะว่าจริงๆเนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยชอบเย็นอ่อนถ้ามันอ่อนไปเรื่อยๆแล้วมันอ่อนแบบไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมันก็ไม่ดีนะมันก็ไม่ดีเลยนะดังนั้นเนี่ยก็เขาก็คงพยายามเรียกว่าถ้ามันอ่อนเกินไปก็คงจะมีมาตรการมาดูแลด้วยนะครับส่วนเรื่องของกระแสเงินทุนเนี่ยจริงๆในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเริ่มกลับมาไหลเข้าตลาดหุ้นค่อนข้างพอสมควรนะครับคือส่วนหนึ่งก็คือเงินออกจากบอนด์ด้วยเนาะเพราะว่าบอนด์ยิวขยับขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าโอเคตลาดกังวลเรื่องของดอกเบี้ยนะครับบอนด์ยิวขึ้นแต่ว่าเรียกว่าสิ่งที่มันทำให้หุ้นมันลงยากเนี่ยโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐเนี่ยหรือว่าในฝั่งของบ้านเราในส่วนของเอเชียด้วยเนี่ยก็คือผลประกอบการครับในกลุ่มเทคโนโลยีหรือจริงๆ S&P เนี่ยภาพรวมด้วยนะออกมาเนี่ยค่อนไปในทางดีกว่าคาดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยสูงจริงแต่ตราบใดที่เศรษฐกิจกับกำไรบจ.ยังโตได้แข็งเนี่ยอันนี้ก็ทำให้นักลงทุนยังกล้าที่จะเอาเงินใส่เข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอยู่นะครับจะเห็นว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ย Nasdaq S&P บวกตลาดหุ้นเกาหลีไต้หวันเนี่ยบวกแรงคือตลาดอะไรก็ตามที่เรียกว่าค่อนไปในทางเทคหน่อยเนี่ยจะบวกได้ค่อนข้างดีก็เดี๋ยวคงต้องติดตามมอนิเตอร์ต่อว่าในแง่ของตัวภาพเศรษฐกิจเนี่ยจะยังเห็นทิศทางการเติบโตที่ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องหรือเปล่าคือตอนนี้ที่มันแข็งมากๆเนี่ยคือในฝั่งของสหรัฐนะครับในฝั่งอาเซียนส่วนเอเชียก็เรียกว่าไปได้เรื่อยๆนะครับอาจจะมีที่ต้องมอนิเตอร์หน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องของจีนนี่แหละว่าจะฟื้นได้เร็วแค่ไหนแต่ว่าถ้าตลาดอื่นๆก็ดูไม่ได้ดูน่ากังวลมากนะครับน่าจะทยอยเติบโตได้นะครับ
อืมค่ะอ่ะเราไล่เรียงปัจจัยต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาวางแผนการลงทุนกันบ้างดีกว่าจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วนะคะหลายๆคนบอกว่าพอมันปิดโอกาสดาวไซด์มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ในลำดับถัดไปเนี่ยนะคะท่ามกลางปัจจัยบวกที่เมื่อสักครู่นี้คุณนิกว่าไว้เนี่ยเรามีแผนการลงทุนประจำเดือนหน้าเอาไว้ให้นักลงทุนได้นำไปใช้ศึกษาต่อยังไงบ้างคะคุณนิก
ครับผมก็อย่างที่เราเกริ่นไปนะว่าเราเชื่อว่าเซเว่นเมย์ปีนี้เนี่ยก็มีโอกาสว่าจะไม่เกิดนะครับหรือด้วยสถิติถ้าเกิดก็เกิดในช่วงครึ่งแรกดังนั้นเนี่ยยังไงถ้าปรับลงเนี่ยเราอยู่ฝั่งสะสมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของการสะสมเนี่ยเราก็จะเน้นในแง่ของการเลือกเซกเตอร์นะครับที่เราคิดว่าในช่วง6เดือนข้างหน้าหรือว่าตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยน่าจะมีโมเมนตัมการฟื้นตัวที่ดีนะครับซึ่งเราจะชอบโดเมสติกเพลย์นะครับถามว่าทำไมเราชอบโดเมสติกเพลย์เพราะว่า1คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเรียกว่าซัฟเฟอร์กับเรื่องของกำลังซื้อกับเรื่องของเศรษฐกิจที่มันไม่โตนะครับหรือโตน้อยมากนะครับทำให้กำไรบจ.เราผิดคาดไปค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่ถ้าเรามองภาพ3 6เดือนข้างหน้าเนี่ยในแง่ของการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยนะครับการบริโภคน่าจะยังดีต่อการลงทุนภาครัฐน่าจะเร่งตัวขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะทำให้ โรแมนติกดีมานด์เนี่ยมันคึกคักมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะชอบในแง่ของสิ่งเพย์ซึ่งถามว่าประกอบด้วยเซกเตอร์อะไรบ้างแน่นอนว่าค้าปลีกไหนก็ต้องมาครับถ้าเศรษฐกิจเราดีขึ้นนะครับงบประมาณเร่งเบิกจ่ายมีการลงทุนมีเงินดิจิตอลเข้ามาค้าปลีกไหนก็ได้ประโยชน์นะครับอาหารเครื่องดื่มยังไงก็ได้ประโยชน์นะครับรวมไปถึงกลุ่มที่เรียกว่าเป็นทั้งดีเฟนซีฟแล้วก็เป็นทั้งโกรทอย่างการแพทย์เนี่ยเราก็เชื่อว่าเป็นเซกเตอร์ที่ยังไงระยะยาวเนี่ยบ้านเราก็ต้องมีเซกเตอร์นี้นะครับเป็นเซกเตอร์ที่เรียกว่าสร้างรายได้เข้าประเทศเนาะเรื่องของภาคบริการภาคการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นะครับทั้งกลุ่มโรงแรมทั้งกลุ่มการแพทย์ว่าระยะยาวอย่างนี้เป็นบวกรวมถึงอาหารที่พูดเมื่อสักครู่ด้วยนะครับยังไงธีมการเติบโตของบ้านเราในระยะยาวเนี่ยยังไงเราคงต้องเน้นในเรื่องของความมั่นคงของด้านอาหารนะเพราะเราเป็นครัวของโลกเลยแล้วแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของภาพไทยแลนด์ว่าในอนาคตเราจะไปอยู่จุดไหนเนี่ยแน่นอนเราคงไม่ใช่แบบว่าบิ๊กเทคบิ๊กเอไอคันทรีอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะเราต้องหาจุดที่เราแล้วก็เรียกว่าจะมีโอกาสในการเติบโตระยะยาวผมว่าหนีไม่พ้นเซกเตอร์พวกนี้นะฮะภาคบริการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเซกเตอร์เหล่านี้ปรับตัวลงมาเนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นจังหวะในการพยายามสะสมได้แล้วก็เราคงจะไม่ได้เป็นลักษณะของการซื้อเหวี่ยงแหทุกๆเซกเตอร์ได้นะเพราะว่าในแง่ของทาร์เก็ตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยเซตทาร์เก็ตวันนี้เราอยู่ที่1470นะซึ่งจากตรงนี้ไปก็กลมๆก็100จุดเนาะ100จุดก็ยังไม่เต็ม 10% ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าถ้าจะเอาเพอร์ฟอร์มกับอัพไซด์ที่มีอยู่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นกลุ่มโดเมสติกมากกว่า
ค่ะถ้าหากว่าเราลองเลือกเป็นท็อปพิกล่ะคะมีตัวไหนที่น่าสนใจประจำกลุ่มบ้างเพื่อผู้ชมได้ไปศึกษากันค่ะ
โอเคจริงๆเรามีตัวท็อปพิกที่เป็นพอร์ตโฟลิโอของเราอยู่ตอนนี้มีอยู่10ตัวนะมีเพิ่มมีลดเข้ามานะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังว่า10ตัวเรามีตัวอะไรบ้างนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ตัวแรก AOT นะตัวที่2เนี่ยเป็น BDMS นะครับตัวที่3 CPO ตัวที่4 CPN นะครับแล้วก็มีGPSC NSL นะฮะSHR SJWD ติดล้อแล้วก็ตัว Tอันนี้ก็คือ10ตัวที่เราเลือกมาซึ่งถ้าเราลองมาไล่เรียงเนี่ยแน่นอนอย่างกลุ่มพวกการบริโภคเนี่ยอย่าง CPO เนี่ย NSL อย่างเงี้ยนะฮะ TU ติดล้อพวกเนี้ยใช่หมดเลยเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการแพทย์เนี่ยก็จะมี AOT มี BDMS นะครับมี SHR นะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเราแล้วก็กลุ่มที่เป็นโดเมสติกอื่นๆเนี่ยที่เราเชื่อว่าในระยะกลางยาวก็น่าจะโอเค CPN เนี่ยราคาตรงเนี้ยเชื่อว่าต่ำมากนะครับแล้วก็กำไรก็ Q1 น่าจะทำนิวไฮแล้วก็ภาคทั้งปีก็น่าจะนิวไฮได้เรื่อยๆทุกปีนะครับ GTSC กับติดล้อเนี่ยสองตัวเนี้ยจริงๆเนี่ยเราเลือกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแหละเพราะเราคาดหวังว่าปีนี้น่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยของกนง.บ้างนะสักครั้ง2ครั้งนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าท่าทีของแบงก์ชาติดูแข็งก็เลยทำให้2ตัวนี้โดนเทปลงมาแต่เราก็เชื่อว่าถ้ามองในระยะกลางยาวเนี่ยด้วยภาพเศรษฐกิจเนี่ยถ้าฟื้นตัวจริงเนี่ยยังไงติดล้อก็คงต้องฟื้นนะครับกำลังซื้อกำลังในการผ่อนชำระมากขึ้นนะครับแล้วก็ GPSC เองเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าค่าไฟจะไม่ถูกไปกว่านี้แล้วนะในระยะปี2ปีข้างหน้าเพราะว่าเราต้องใช้หนี้กฟผ.ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟมีแต่จะค่อยๆขึ้นในขณะที่ต้นทุน GPSC เนี่ยน่าจะทยอยลงตามเรื่องของก๊าซในประเทศที่ขุดได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น10ตัวที่เราคิดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยน่าจะสามารถชนะตลาดได้นะครับส่วนถ้าเอาระยะสั้นเลยนะฮะเฉพาะเดือนพฤษภาเนี่ยในแง่ของการเลือกเราอาจจะสั้นมันอาจจะเน้นไปที่ตัวงบมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะเลือกตัวสกุลนะครับเราก็จะมีTUNSL นะ BDMS CPO แล้วก็ ITC ก็จะเห็นว่าจะมีตัวที่อยู่ในพอร์ตของเราเนี่ย3ตัว4ตัวด้วยซ้ำนะ TU NSL BDMS CPO แล้วก็มีเติม ITC ตัวเป็น5ตัวของเดือนพฤษภาคม
นะคะให้คุณผู้ชมได้ไปใช้ในการวาดแผนการลงทุนกันนะคะงั้นเรามาดูต่อนะคะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะส่งเข้ามาถามคุณนิกเอาไว้นะคะนอกเหนือจากตัวท็อปพิกที่คุณนิกให้ไว้เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมกันแล้วนะคะคุณผู้ชมส่งคำถามมาบอกว่ากรณีของแบมค่ะทุน19บาทคุณนิกมองว่าถัวได้ที่ราคาไหนดี
ทุน19บาทละ
ใช่ค่ะ
แนวรับเขาจะอยู่โซนประมาณแถวถ้าเอาสั้นๆหน่อยก็ 9.8 นะครับแต่ว่าถ้าฐานหลักเลยประมาณสัก 9.4 นะครับก็มอง2ระดับนี้แล้วกัน
ค่ะตัวต่อไปนะคะ AAI ค่ะขอแนวต้านค่ะ
อันนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับก็คือทรงเดียวกับ ITC เลยกราฟนี่ก็แทบจะทรงเดียวกันเลยนะครับแนวต้านผมมองมันอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับอาจจะมีสักโซนแถวสัก 5.4 5.5 แต่ว่าระยะสั้นผมคิดว่าขึ้นเริ่มขึ้นแรงไปนิดนึงละสัญญาณเริ่มมีโอเวอร์บอทให้เห็นอ่อนๆเพราะฉะนั้นอาจจะได้อีกสักเล็กน้อยนะครับแนวต้านคงจะไม่ได้ไกลเกินกว่าโซน 5.4 5.5 นะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่โซนบริเวณแถวๆ 4.9 นะครับ
ค่ะตัวต่อไปนะคะ BCP บางจากมองยังไงคะ
BCP คือ Q1 เนี่ยงบของกลุ่มพวกนี้ลงกันเนี่ยน่าจะดีนะเพราะค่ากันกันดีแต่ว่า Q2 เนี่ยค่ากันกันมันเริ่มแผ่วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆตัวเนี่ยเริ่มโดนเทปโปรฟิตลงมานะครับสำหรับกลุ่มพลังงานแล้วก็โลหะนะครับก็ผมว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ไม่ควรจะหลุดระดับบริเวณแถวๆสัก42บาทนะถ้าเกิดว่าหลุดลงมามันจะเริ่ม เห็นโมเมนตัมการบวกที่มันอ่อนนะครับอาจจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสายเวทแทนแนวรับก็42 41
ค่ะตัวต่อไปนะคะ LH Land and House ค่ะ
ครับก็ตัวงบก็อาจจะไม่ได้สดใสมากนะครับสำหรับตัวแรกนะครับเนาะส่วนในแง่ของภาพทางเทคนิคเนี่ยถ้าใครจะเทรดดิ้งก็โซนประมาณสัก 7.2 นะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ 7.8 นะครับแต่ว่าตัวนี้เทรดดิ้งอาจจะค่อนข้างช้านะอาจจะเป็นลักษณะแบบย่อซื้อลงทุนระยะยาวกว่านะ property Q1 กำไรภาพรวมจะไม่ค่อยดีนะครับจะลดทั้ง QQ เยียๆแล้วก็อาจจะต้องรอเรื่องของภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นนะถ้าเกิดว่าภาพเศรษฐกิจฟื้นนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็น่าจะเห็นกลุ่มเนี้ยฟื้นตัวได้เพราะว่ามุมตั้มกำไรก็จะต่ำสุด Q1 แล้วก็ไปดีสุด Q4 ตามฤดูกาลของเขาอยู่แล้วตามการเร่งการโอนการทำเป้ายอดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แย่ก็อยากให้จับตาแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเริ่มเห็นใจเศรษฐกิจที่ฟื้นหรือว่าการปล่อยกู้ที่มันดูคึกคักมากขึ้นไม่ได้แบบว่ามีการปฏิเสธสินเชื่อเยอะเท่าปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพที่ดูเป็นบวกมากขึ้นสำหรับกลุ่มนี
้ค่ะตัวต่อไปกลุ่มรับเหมาบ้างสเต็กมองยังไงคะ
กราฟใช้ได้นะครับค่อนข้างดูดีเลยนะขอระยะสั้นเนี่ยน่าจะมีลุ้นเทสประมาณสัก 10.9 ถึง 11 บาทถ้าเบรกผ่านนี่ก็คือ continue trend ขาขึ้นเลยนะครับว่าเทรดดิ้งได้ในตอนนี้ถ้า 11 บาทน่าจะไปได้ถึง 12 บาท
ค่ะตัวต่อไปนะคะขอรับต้านสำหรับ WHART ค่ะ
แนวรับโลเดิมเลยฮะ9บาทนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยที่เห็นชัดๆจะมีที่ประมาณแถว 9.5 นะครับ
ค่ะฮะตัว SCCC บ้างนะคะกำไรเขาลดนะแต่ว่ามันก็มากกว่าที่ตลาดคาดการใช่ไหมคะตัวปูนซีเมนต์ไทยมองยังไงคะ
ก็หลักๆคือได้ตัว SCGP มาช่วยไว้อะแพ็กเกจิ้งเป็นตัวที่ฟื้นโอเคแต่ว่าตัวอื่นยังไม่ค่อยเท่าไหร
่ค่ะ
ภาพรวมก็เลยทำให้ยังไม่ได้ดูขั้นเป็นบวกอะไรมากว่าถ้าเทียบกับลูกเนี่ยตัวลูกระยะสั้นจะดูดีกว่าคือ CGP
ค่ะขออีกสัก2ตัวนะคะ J Park มองยังไงคะ
J Park น่าจะโอเคนะครับกำไร Q1 น่าจะโอเคเลยแล้วก็ผมว่ากราฟวันนี้ก็ดูจะลุ้นๆทะลุแนวต้านอยู่นะฮะโซน 6.3 เนี่ยเบรกขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็มีโอกาสเห็นการฟื้นตัวต่อเทรดดิ้งได้สำหรับตัวนี้นะครับ
ค่ะตัวสุดท้ายมอง RCL ยังไงบ้างคะ
น่าจะ ผมว่ามันไม่ได้บวกเหมือนกับช่วงก่อนหน้านะครับค่าระวางอะไรต่างๆมันก็ทยอยปรับลงช่วงที่มีประเด็นเรื่องของทะเลแดงนะครับก็เป็นเทรดดิ้งแล้วกันแล้วก็ตัวนี้จะเห็นว่าเวลาลงก็ลงแบบเดียวเลยเป็น10วันได้โดยที่ไม่เด้งเวลาเด้งก็เด้งทีเดียว10วันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรับความเสี่ยงได้สูงนิดนึงสำหรับใครที่ลงทุนกลุ่มเพราะว่าในแง่ของการเคลื่อนไหวหรือว่ากำไรเองเนี่ยมันผันผวนนะมันจะพลิกกำไรสูงกลับมาขาดทุนพลิกกำไรได้อยู่ตลอดเวลาถ้าระวัง
นะคะให้เอาไว้นะคะสำหรับคำแนะนำในการลงทุนนะคะพร้อมกับ10หุ้นเด่นนะที่คุณนิกให้ไว้นะคะพร้อมกับตัวหุ้นนะคะที่เป็น5หุ้นเด่นสำหรับการลงทุนประจำเดือนพฤษภาคมด้วยนะคะคุณนิกมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นสำหรับตลาดหุ้นไทยนะมองแนวโน้มตรงนี้ก็เป็นโอกาสในการทยอยสะสมนะคะขอบคุณมากนะคะคุณนิกที่มาให้ไอเดียการลงทุนกันสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะนะคะคุณนิกนะคะคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โภคะค่ะผู้บริหารนะคะจากทางด้านของบลป. FSS International นะคะก็มาประเมินทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยคือตอนนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะไหลลงมาจากที่เราเคยทำดัชนีเอาไว้ในช่วงต้นปีใกล้ๆระดับสัก1,600นะคะตอนนี้ก็ไหลลงมาหู300 400จุดแล้วนะคะหลายๆคนบอกว่าพอได้แล้วมั้งนะคะแล้วก็น่าจะไม่มีโอกาสเปิดดาวไซด์แต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะภาพบรรยากาศการลงทุนนะคะมันมีปัจจัยเชิงบวกรอรับรู้เพียงแต่ว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมองเหมือนกับเราไหมในขณะที่นักลงทุนต่างชาติซึ่งเป็นเงินหลักๆเนี่ยนะคะที่เข้ามาในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเขามองยังไงบ้างก็อาจจะเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้โอกาสในการที่จะฟื้นตัวแรงๆเนี่ยนะคะก็ต้องรอเม็ดเงินใหม่เข้ามาด้วยนะคะก็มาประเมินฝากกันเป็นประจำแบบนี้ล่ะค่ะในรายการของเรานะคะวันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ